Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ja sam Radovan Pantović, a ovo je emisija Rečeno i prećutano. U oktobru 1979. godine u Zagrebu se pojavila prva sing ploča rock grupe Azra sa pesmama A šta da radim i Balkan. Muzika i ključe reči budile su, asocirale i pozivale na oslobađanje, svirku, punk, Balkan. Ovaj singl kao emanacija novog muzičkog izraza, poruka i energije, može se smatrati definitivnom inicijacijom novog talasa u socijalističkoj Jugoslaviji. Vođa Azre Branimir Johnny Štulić pevao je "Ništa mi više nije važno, želim samo da sviram, da se otkačim i to je sve." A govorio je da želi da makar deo onoga o čemu peva ljudi prihvate, da budu slobodni, da misle svojom glavom i da pomaknu svoje horizonte. To se i desilo, najprije u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, potom i u cijeloj zemlji. Tako je novi talas postao mnogo više od muzičkog pravca, postao je izraz bunta koji je protresao, spojio i oslobodio cijelu jednu generaciju. Izrastao je potom u sociokulturni pokret koji je promovisao novu estetiku, vrednosti i ideje. Danas, 40 godina od pojave prve ploče jugoslovenskog novog talasa, govorimo o njegovom nastanku, uticaju i nasljeđu. Gosti emisije su muzički novinar, publicista i kritičar Petar Janjatović i Zlatomir Gajić, muzičar, istraživač i priređivač, odnosno predavač na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radio Beograd 2, rečeno i prećutano, kao što sam rekao, a naša današnja tema je fenomen novog talasa. Gosti su, podsjetit ću još jednom, Petar Janjatović i Zlatomir Gajić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Pozdravljam sve u Beogradskom studiju.
Kolega Zlatomir Gajić je u studiju Radio Novog Sada. Ne vidimo se, ali se dobro čujemo. Hvala vama još jednom. Evo, 40 godina je prošlo od izlaska pomenutog prvog Azrinog albuma koji je na izvestan način ozvaničio novi talas, ali se on nije pojavio ni otkuda i bez razloga. Za početak bih vas zamolio da, koliko je to moguće, definišemo kako je bilo vreme u kome se javio novi talas ili da na neki način predstavite vaš doživljaj tog perioda u društvenom, muzičkom ili kulturnom smislu. Evo, gospodin Janjatoviću, možda vi najpre.
Pa novom talasu je prihodio punk, koji je prosto logično prerastao, dakle, u novi talas, i mi imamo čitav niz punk bendova koji su bili za mali krug ljudi zanimljivi, jer je i tada je bilo veoma jak uticaj rock'n'roll scene 70-ih godina, dugačkih solo deonica i kabastih pesama. A punk je doneo jednu potpuno novu estetiku na scenu i ljudi koji su, kao što je recimo spomenuti Johnny, koji su godinama tavorili na marginama zagrebačke scene i bili duboko u toj hipi ideologiji, su zahvaljujući punku u stvari napravili taj novi talas. I zato Johnny ima taj čuveni stih "Brijem bradu brkove da ličim na pankrte". Dakle, kad je prvi put slušao slovenački punk band Pankrti, samo mu se otvorilo i gro tih svojih pesama koji su kasnije izašli na albumu je prestrukturirao i ubacio ih u tu neku novotalasnu varijantu. A zemlja je bila u vrlo čudnom stanju. Dakle, drug Tito je bio bolestan, svi dnevnici su se bavili samo njegovim zdravstvenim stanjem i fokusirana je nacija, a i politički vrh na tako nešto bio, i onda na jednom kao da su popustile stege, kao da su klinci mogli slobodno da pevaju o čemu god hoće. Tako da se to i desilo. Oni su tu priliku iskoristili i vrlo je zanimljivo da se nekako u godinu dana je stasala ili afirmisala se jedna jako talentovana generacija. To su bili ljudi od, recimo, Johnny Štulića 53. godište, pa do klinaca iz Prljavog kazališta koji su 62. treće. Ali najveći broj je bio tu kraj 50. Znači, u kreativnim, jako dobrim godinama. Pritom, počeli su da se pojavljuju i privatni studiji, jako malo, ali su počeli da se pojavljuju, što je omogućilo bendovima da realizuju svoje pesme, jer u ono vreme je moglo da se snima ili u nekoliko privatnih studija koji su bili prilično skupi, ili u Radio Beogradu, Radio Zagrebu. Do tih studija je bilo teško doći. Tako da je grunula scena, omladinska štampa je bila veoma značajna, dakle, u Beogradu je džuboks vrlo pogurao celu tu priču, u Zagrebu List Polet, i prosto se spontano stvorila infrastruktura. Studentski kulturni centar je takođe bio krov za punk i novi talas kod nas, i ceo taj novi senzibilitet jednostavno je uhvatio i televiziju, neke televizijske emisije, pozorište, književnost, ali o tome ćemo pričati.
Kolega Gajiću, vi ste predavač i istraživač na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ali ste ujedno i muzičar, i istraživali ste pre svega poeziju novog talasa. Šta ste vi zaključili o periodu u kome se javlja i muzika i poezija i novi talas kao kulturni fenomen, muzički kulturni fenomen?
Pa istraživanjem sam obuhvatio čitav taj period koji je u stvari doveo do, kao kulminacije, do pojave novog talasa, a on podrazumeva pojavu rock'n'rolla na ovim prostorima i njegov dalji razvoj. Rock'n'roll je se pokazao kao jako moćna stvar. On je jednostavno uticao na društvo, prateći njegove tokove, kao jako oružje u međugeneracijskom sukubu. I tako kako je društvo, ajde kažemo kod nas, bilo sve postajalo sve labavije, tako je rock'n'roll postajao sve moćniji, i na kraju je došlo do toga kada je dobio tu poslednju oštru, da kažem, varnicu od strane panka. On se onda pretvorio jedan zaista veliki, snažan, moćan generacijski izraz koji je u mnogome doprineo da tada to domaća scena i opšte život mladih ljudi u ovoj državi osjeća se sa puno optimizma. Tako da mislim da je fenomenalno što pričati o tome sada, a sad kad kažemo rock'n'roll je bio, da li je možda i dalje, ja mislim da neću kažem da je rock'n'roll umro, neće umreti dok god posljednji rocker, onaj ili kažem ljubitelj pravog rock'n'rolla, onaj koji shvata poruku i poentu tog oslobađanja na koje ukazuju mnogi istraživači te pojave, dotle će oni živeti.
Da, ta pojava novog talasa i svih ovih novih grupa je delovala kao raskid sa postojećom rock tradicijom. Koliko je to u stvari bio raskid, Petre, ili je to u stvari bio jedan kontinuitet možda?
U početku su oni, dakle, mladi pankeri bili veoma kritični prema hipicima, i Darko Glavan, zagrebački muzički novinar, je objavio u to vreme knjigu koja se zvala Punk, dakle, potpuno uvredljivo negiranje klasike, i sami nisu bili svesni, naravno, koliko koriste iz tradicije. Dražen Vrdoljak, zagrebački rock kritičar, je rekao da je novi talas sastavljen od puno stare vode. Tako da naravno da je bilo tradicije. Naravno da i kad su Idoli svirali Chuck Berry-a i Devojko Mala, mislim, sve je to bilo uvezano, i naravno da su vremenom shvatili koliko je glupo biti fah idiot, pa su proširili svoje muzičke interesovanje. U krajnjoj liniji električni orgazam, koji je bio, dakle, sinonim za punk u Beogradu, je već na drugom albumu prešao nešto što se zvalo Nova psihodelija, na albumu Distorzija je već ušao u klasične rock and roll vode, i to uradio vrlo talentovano i kvalitetno. Tako da je malo ta početna, da kažem, uniformnost vrlo brzo bila razbijena, i ono što je takođe veoma značajno za novi talas, da su tu bile izuzetno raznovrsne grupe. Haustor je imao jednu liniju, Johnny drugu, Film treću, Šarlok Robata, električni orgazam, Idoli, da ne nabrajam.
Evo, kolega Gajiću, vi ste u Novom Sadu, bili ste i muzičar. Mi smo pominjali Beograd, Zagreb, Ljubljanu također sa svojim punk pokretom. Kako je to u Novom Sadu delovalo tih godina? Šta kažu vaše istraživanje, vaše saznanje?
Ne znam, profesor, bio je mali tada.
Da, bio sam dovoljno mali da naslutim sve to i dovoljno veliki da ga brzo, vrlo brzo prihvatim i, ovaj, i jednostavno živjeli smo ovaj, u tome potpuno je bilo. Dakle, bilo sviralo se na ovaj, dosta mjesta, šta znam, i druge stvari koje su činile tu neku, da kažem, zapadnu kulturu su odjednom nam bile ovaj, dostupne. I zaista svako koje je imalo talenta, koje je imao gitaru u kući, jednostavno, razumijete, maltene, ovaj, je osnovao bend i krenuo da svira neku svoju muziku. Vrlo malo su se svirale obrade. Mada je publika tražila i tada, zanimljivo, sjećam se jedan onako, nije incidentan događaj, ali je vrlo, vrlo karakterističan za to vreme, 84. godine i moj razred je tada završavao 8. razred, mala matura, i doveli su nam naši nastavnici lokalni bend iz mesta zajednice Petif i Šandor, gde su oni vežbali. To je bila, nećete verovati, La Strada. I ona je svirala na našoj, da, maloj maturi i prilazili su im, to me priča i Tišmu u ovoj velikoj knjizi sa 4 intervjua, prilazili su devojke, tražile su da se svira plavi orkestar, bijelo dugme i tako dalje, međutim Tišma je rekao, izvinuo se, rekao da mi sviramo samo svoju muziku i tako ovaj. Eto, to je to, mislim, to je bilo to, razumete, Okean, ja sam plesao svoju malu maturu uz Okean Tišmin. To mislim da dovoljno govori o veličini i značaju tog vremena za one koji su ga živjeli.
Evo, Petre, vi ste pomenuli neke, da tako kažem, itinerare ili destinacije Novog Talasa, Srkec, Ljubljana,
Kulušić u Zagrebu, da. Kaštiri u Ljubljani.
Ali postoje u isto vreme i omladinski festival ili festival omladinske muzike u Subotici, gde su također se prvi put pojavili neki od novotalasnih bendova.
Pa da, to je ta čuvena 1980. godina, dakle drug Tito je umru u maju, omladinski festival je uvek bio oko 25. maja i zbog njegove smrti je festival pomeren na oktobar mesec, što je bila verovatno vrhunska usluga samom festivalu, jer su umeđu vremenu naše kolege iz Novog Sada, Vitomir Simurdić i Anđelko Maletić, napravili program festivala i na njemu predstavili, mislim, stvarno najbolje što je u zemlji u tom trenutku bilo. Dakle, film je pobedio, tu su bili Haustor, Šarlo Akrobata, Idoli, Električni orgazam. Iz današnje perspektive to potpuno fascinantno zvuči. Sećam se, ja sam u to vreme radio na Radio Jugoslaviji i napravio prilog sa festivala i znam da je tadašnja muzička urednica bila u žestokom strahu zbog tekstova. Jer jedna od ključnih stvari panka i Novog Talasa, što je prvi put u istoriji jugoslovenske popularne muzike uvedena politika. I to na velika vrata. I zato ja to i povezujem sa Titovom smrću. Dakle, olabavile su stegije, partijski ovi dušebrižnici su više vodili računa o tome šta se dešava u Ljubljani u kliničkom centru nego šta rade klinci, i klinci u krajnjoj liniji nisu ni bili opasni, oni su samo htjeli da pokažu šta im se ne sviđa u društvu. I ceo taj politički naboj panka i Novog Talasa je, mislim, jedan od ono najznačajnijih momenata u tome. Ja ću recimo sad da spomenem grupu Paraf iz Rijeke. Oni su se vratili na scenu, sad će 14. decembra svirati u Beogradu u Domu omladine, a 13. u Novom Sadu. Tako da ovaj, je super, jedan značajan bend, jer je Rijeka isto bila veoma bitna za punk i Novi Talas. I doneo sam sa njihovog posljednjeg albuma Zastave, ima jedna pesma koja se zove Željko. I posvećena je, dakle, 9. marta 83. godine teroristi su izvršili atentat na turskog ambasadora. Željko Milivojević, student iz Inđije, skočio da ga brani i poginuo.
U Bulevaru Revolucije.
Ja mislim, ne sećam se, tad sam bio u vojsci, pa ne znam tačno. Hoću, i taj bend je dakle napravio pesmu Željko na svom albumu, što dovoljno govori o dakle, aktivnom razmišljanju o onome što se dešava oko nas. Pa bi predložio, čujemo sad pesmu.
Da.
Thank you. nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsta.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlenijanum.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
PGB RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 12:24, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena fenomenu novog talasa, koji ove godine obeležava 40 godina postojanja, odnosno pojave. Gosti koji govore o ovoj temi za Radio Beograd 2 danas su Petar Janjatović i Zlatomir Gajić. Gospodine Gajiću, vi ste i doktorirali na poeziji Džonija Štulića, a on je govorio da su ljudi gladni istine. Tih godina je mislio da mladima treba pružiti istinu, a on sam je smatrao da mora da progovori o stvarima koje ga bole. Pa o čemu je govorio Džoni Štulić i o čemu su stvari govorili muzičari iz Novog Talasa?
Pa nama možda danas deluje, iako smo bili svedoci tog vremena, možda nam deluje čudno, kao šta je to nama trebalo tada, kad je iz današnje perspektive ono vreme deluje onako srećno, bezbrižno i bez neke stege prevelike, ali čini mi se da je jasno da su mladi ljudi, mlađe generacije osjećale potrebu da drugačije razmišljaju, da slobodnije razmišljaju, da jednostavno razmišljaju kako oni hoće, a ne kako im se nameće, nudi, na neki način ih se tera na to. Nije to bilo ništa drastično, složit ćete se, ali ipak mlad čovjek je želeo baš isto da živi kao što žive mladi na zapadu i to neka vrsta slobode, neka vrsta demokratije, sve kažem neka vrsta, ali sve treba uzimati sa određenom rezervom, to se i desilo, ali na koji način i tako dalje, ali to što su bile poente, to je bilo kao i sve rock'n'roll poruke pre toga, oslobodite se jednostavno, budite svoji, kažete što mislite, kredite svet po svojoj volji. Mislim da je to onako najkraće moguće objasniti čemu se pevalo.
Ali znamo da su rockeri ili rock muzika pre toga uglavnom koristila teme, tekstove koje nisu bile mnogo različiti od pop muzike i da je ljubav bila često dominantna. U Novom talasu se javljaju i neke druge ideje i promovišu druge vrednosti i druga estetika. Gospodine Janetoviću, vi ste i također istraživali to i bili ste svedok na neki način. Koje su to ideje i koje su promovisali ljudi iz Novog talasa?
Ja ću se opet vratiti.
Osim ovog oslobađanja, naravno, i aktivizma.
Na 1983. godine. Naime, to takođe danas iz ove perspektive deluje neobično. Moj kolega Dragan Kremer, koji je u to vreme pisao za Jukebox, obojca smo pisali za Jukebox, i Kazimir, koji je bio urednik u istraživačko izdavački centar Saveza socijalističke omladine Beograda, mislim da se tako zvala ustanova, i Kaza nas je pozvao i predložio nam da napravimo enciklopediju jugoslovenskog rock'n'rolla. To je bila 82. godina. Kremer i ja smo se složili da toliko događaja ima, toliko je burna scena, da dok mi to završimo, dok se oštampa, već će biti bajato. I onda smo došli na ideju i napravili knjigu koja je te 83. izašla pod nazivom Drugom stranom. Zajedno smo je radili sa već spomenutim Darkom Glavanom i Davidom Albaharijem i u njoj napravili izbor tekstova koji su po nama bili ne samo kvalitetni, nego i veoma indikativni za Novi talas. I eto, nazvali knjigu po stihu, to je po nazivu pesme Džonija Štulića. I mislim da je pod naslov bio Almanah Novog talasa u SFRJ. E sad, naravno, nisu to bili samo tekstovi, bila je izuzetno dobar izbor fotografija, i to dobrim delom Dragana Papića, jednog od ljudi koji su ovekovečili novotalasnu scenu Beograda. I bila je serija eseja, dakle, u kojima se govorilo o tome koliko je punk i Novi talas uticao i na druge segmente kulture. Tako da je Branka Krilović pisala o pozorišnim tendencijama, posebno o grupi Kugla glumište iz Zagreba. Saša Žikić je pisao o uticaju punka na strip. Ja sam pisao o grafitima, sad sam se setio. Dakle, to je uticaj punka na zidove.
Da, do tada u socijalizmu gotovo da nije bilo
grafita, da. Bilo je, moj tekst počinje rečenicom da je prvi grafit u Jugoslaviji provereno minjet. Kad su oslobodili Beograd, pa su Rusi, kad vama vide da u zgradi nema mina, onda su pisali na zidu.
Komunistički grafit, ali recimo murala je bilo vrlo malo.
Malo, naravno. I baš su klinci krenuli sa tim grafitima, u krajnjoj liniji. I Idoli su svoju medijsku kampanju započeli prvo što su pisali grafite po Vračaru, tad su se zvali Dečaci, pa Margita je dečak, pa idem da igram košarku i tako dalje. Tako da je to bio vrlo, vrlo zanimljiv način za dobijanje pažnje u prostoru u kome su oni bili marginalizovani još uvek. I ta knjiga je, čini mi se, baš dobar svedok tih vremena, to jest tog nekog kulturnog miljeja tadašnje Jugoslavije. Knjiga se brzo prodala i nikada nije doštampavana, i svaki čas me neko zove da me pita mogu da mu nabavim primerak, što je dobar znak.
Da. Eto, Novi talas je tako uticao, čuli smo, i na vizualne umetnosti, na strip, na književnost, tako dalje. Ali pojavio se tih godina i jedan film, Dečko koji obećava, koji, ja mislim, na neki način sublimirao sve ovo čemu govorite. Režirao je Miša Radivojević, a ja mislim da su tu ljudi iz Novog talasa koji...
Nebojša Pajkić je radio scenariju. Evo sad baš što ste me podsjetili, 29. novembra na Fakultetu dramskih umetnosti profesor Aleksandar Janković pravi, da kažem, celodnevno obeležavanje 40 godina Novog talasa, pa će biti i taj film, pa će i Pajkić govoriti, i razni drugi sagovornici će biti, i čak će i neki bend sastavljen od ljudi sa akademije svirati pesme Novog talasa, tako da koga zanima može od ranih popodnevnih sati na FDU 29. novembra da evocira uspomene.
Da, u tom filmu je taj film je u stvari obilovao muzikom Novog talasa, mislim da se pojavljuju i Doli i Koja i,
da, da, i Vrd i Šarla i celo to društvo, i tu je to isto zanimljivo kad govorimo o novim temama koje Novi talas uneo. Dakle, Koja i Vrd su članovi benda gde je lider Slobodan Milošević, dakle lik koga tumači Aleksandar Berčak.
To je bilo 81. godine, 10 godina ili 7, 8 pre pojave pravog Slobodana Miloševića.
To nije bio pravi Slobodan Milošević. I sad ono što je recimo meni bilo zanimljivo, ko je za taj film napisao tri pesme koje oni izvode u SKC-u. I jedna od pesama je Balada o tvrdim grudima. Ja sam tada mislio da je u pitanju, dakle, pesma upućena devojci. I onda kao gledam film i onda vidim da se njih dvojica, dakle, Berček i Koja, gledaju zaljubljeno i da je to gej pesma. I to je jedna od stvari koju Novi talas uneo, dakle, zaista nekoliko pesama koje se bave, kao što je Retko te viđam sa devojkama, kao što je Sam Boys, Prljavo kazališta. Dakle, super je što je, prosto su oni gledali levo i desno i bili su upućeni u tokove društva.
Estetika Novog talasa je bila vrlo raznovrsna i utoliko je njegov značaj veći. Ali evo recimo, gospodine Gajiću, odnosno kolega Gajiću ili profesora Gajiću, kako vam je draže, Džoni Štulić je između ostalog imao jedan stih u kome kaže: nemamo vremena da čekamo bolju budućnost. Kakvi su bili njegovi stihovi, kakva je bila njegova poezija u muzici koju tih godina plasirao?
Pa primetno je da je najjače, najveće uzlete kao poeta dostigao baveći se socijalnom tematikom, dakle nekom vrstom socijalne poezije. To je ono što, uz ljubavno naravno, to je ono što ljudi danas naširoko prihvataju kao pravo Azrove. Kasnije je malo izraz prešao na filozofsko misaoni i to je bilo, da kažem, teže prihvatiti, pa je možda tako i ovaj, ali to sam teo možda malo kasnije nešto i gospodin Jatović da pitam na tu temu, a ja sad bih rekao da je kroz socijalne pesme bavio se nekim svojim viđenjem stvarnosti, slikao je vrlo filmskim jezikom u ranim radovima prizore sa zagrebačkih ulica, noćni život, tramvajske šine, izukrštane vodove, strujne, biroje, birokratiju njima koju je video. Birokratiju je video na više mjesta, to ističe čak i refrenski u pesmama. Birokratiju je video kao glavni problem društva, rak ranu od koje se društvo polako raspada, ta neka, da kažem, truljenje sistema iznutra neradom, nedostatkom ambicije ili pogrešnim usmjeravanjem ambicije ka karijerizmu, a ne ka, ne znam, radnoj etici, ove što je video kao uslov progresa. Tako da je to naše društvo u stvari ocenio kao licemerno, koje vidi to sve, ali se nekako ne bori protiv toga, raspada se samo od sebe, iako bi moglo uz malo napora, uz jednu pravu demokratizaciju i neku, da kažem, naglašeniji pristup radu, bukvalno, da napreduje u skladu sa znam, drugim državama koje su danas dostegle daleko više nivo razvoja od nas. I što je najinteresantnije danas, ta njegova poezija zaista deluje kao vrlo razumna, racionalna, a estetske vrednostima, eto, postoji i doktorska disertacija.
Naravno, to što ste vi uradili disertaciju govori o kvalitetu te poezije, ali i prisutnost tih stihova, pa evo i dana 40 godina posle njihovog nastanka u javnosti i u muzici, u kulturi uopšte je vrlo značajna i uopšte govori o velikom značaju Novog talasa za čitav ovaj prostor. Da li se možda može reći da je Džoni Štulić bio neka vrsta lidera ili pokretača tog Novog talasa, gospodine Janetiću?
Pa ja mislim da je to baš zajedničkim snagama izgurano, ali je Džoni bio najglasniji i on se prvi popeo na barikade i on je imao to, ima ga i dan danas, dakle slepo sledbeništvo koje ima svojih dobrih i svojih loših strana, ali generalno ti koncerti, to su neki od najboljih koncerata u mom životu, zaista. Oni se popnu na binu i 2,5 sata tuku i nema pauze, nema sekunde između dve pesme. I evo, skoro sam se video sa Borisom Lajnorom, bubnjarom Azre, koji je prestao da svira iz zdravstvenih razloga, što je šteta, zato što je motorna snaga Azre uz tu neobuznanu energiju Džonijevu su bili Mišo, basista i Boris, bubnjar. Ja, nešto drugo mi je sad palo na pamet dok je profesor Gajić pričao. Naime, taj politički, kritički momenat birokratije, to kod Johnnya sve što je bilo neodoljivo mladima i svima nama u krajnjoj liniji koje je žuljala socijalistička stvarnost, je dosledna. Naime, Johnny je danas veliki kritičar pravca u kome je svet otišao. Pero Lovšin iz Pankrta, dakle jednog od najpolitizovanijih punk bendova Jugoslavije, koji je jako, ono, o totalitarizmu su govorili, o pritisku države, o političkim zatvorenicima, kao i Johnny u krajnjoj liniji, i Zoran Predin iz Lačnog Franca, dakle i Lačni Franc je imao političke tekstove, vrlo elegantno postavljene, ali su bili politički. Dakle, Predin i Lovšin su danas u Sloveniji deklarisani levičari i veliki kritičari crkve, države, sistema. I sad ja sam skoro pričao sa Predinom i baš govorim o tome kako to nekome sa strane može da izgleda nelogično, i on objašnjava, kaže, mi nismo bili protiv tog sistema, mi smo samo htjeli kroz pesme da ukažemo sistemu šta ne valje, da probamo da popravimo, a i dalje smo levičari. I to je jedan od, kao što je izuzetno jak levičarski duh bio u britanskom punku i Novom Dalasu, mislim, The Clash i Joe Strummer su otprilike paralela. Mi imamo Johnnya i Azru, a Engleska ima Strummera i Clash. Tako da je ta osvešćenost, s tim što su oni još imali dodatnih problema, i rasizam i navijače. Mi tada nismo imali navijače. Makar grupa Paraf na svom drugom albumu ima fenomenalnu pesmu Javna kupatila i govori o navijačima koji odlaze na stadion, piju svoje konjake i viču. I ideja je da se to javna kupatila, ljudi odu tamo, istuširaju se, dakle izbaci i sebe i onda idu normalno kući.
Da, pražnja energije. Hteli ste da predložite da pustimo još jednu pesmu iz tog perioda?
Pa Zlatomir me raznežio pričom o svojoj maloj maturi. Tako ćemo sada čuti grupu La Strada, koju je ovdje također predvodi Slobodan Tišma. Dakle, posle Lune je nastala La Strada. Mladi radostan. Oh,
sa svim sam, biti sa svim plan, biti sa svim sam i radost plan. Na ulici
sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. Sedam odabranih naslova svakog meseca do maja 2020. Čajkovski, Berg, Gershwin, Puccini, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
časova i 43 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečitano, koja je danas posvećena fenomenu novog talasa. Za naš program i za vas govore Petar Janjatović i Zlatomir Gajić. A evo u ovom završnom segmentu razgovora mogli bismo još jednom da se vratimo, gospodine Gajiću, porukama koji su uputili neki drugi muzičari novog talasa. Vi ste, koliko znam, istraživali poeziju Milana Mladenovića, koji je također bio vrlo aktivan u ovom periodu pojave novog talasa i dao značajan doprinos ovom pravcu. Kakve su njegove poruke bile? Šta su govorili njegovi stihovi i njegovi tekstovi?
Pa, u principu, poruke su manje više iste, generalno, ali stvar sad stila, stvar poetike, stvar umeća, veštine, kako će to ko spakovati u svoju muziku, da kažem tako, mada je u principu poezija u pitanju, je li tako, kao glavni prenosnik poruke, dok muzika je prati i sad oko toga može da se polemiše, u stvari, šta je važnije, tako dalje. Dakle, Milanova poezija je bila su priče u Beogradu, ali bez slika, bez slikovnica, bez pejzaža, slika unutrašnjeg Beograda, koliko sam ja uspeo da proniknem u taj, da kažem, šifrovan jezik. Nije toliko šifrovan koliko je zatvoren, koliko je na neki način svojstven samo tako jednom dubokom promišljenom biću kao što je bio Milan. Ali u principu se svodi na tu borbu protiv betonskog sivila, protiv paranoje, protiv samoće, protiv nedostatka čistog vazduha, pa sad to može biti i metafora, je li, neka vrsta slobode i zaista bi se moglo polemisati o tome šta je ta sloboda koju su pesnici rock'n'rolla prizivali konstantno.
U svakom slučaju, opšti poziv je bio poruka mladima da misle svojom glavom, kao što je rekao Džoniš Sulić, i da pomaknu svoje horizonte. U mnogo čemu su horizonti u mladoj generaciji tih godina pomereni. Međutim, evo, pred kraj emisije moramo da se vratimo i činjenici da se novi talas raspao, da je u jednom trenutku nestao. Šta se to desilo, gospodine Janatoviću, da novi talas, uprko svim ovim pozitivnim stvarima o kojima smo govorili u prethodnom delu emisije, polako izbledi i u jednom trenutku potpuno nestane sa naše scene?
Meni to ni dan danas nije jasno. Dakle, tu negde polovinom 82. godine odjedan put je ceo taj balon počeo da se izduvava. Možda je ono sve bilo previše koncentrisano, prebrzo. Ne znam, deo bendova je ušao u mainstream, što samo po sebi nije loše, ali već onda tu počinju ponovo se vraćati na pesme ljubavnog karaktera. Prosto ne umem da odgovorim.
Da, to se desilo i sa, recimo, idolima koji su radili koliko 4 godine. Džoni Štulić je također, Jazra u tom prvom periodu posle nekoliko godina se isključio, napravio pauzu, otišao u Holandiju.
Da. Haustor je napravio briljantnu karijeru u nastavku, pa i Vlada Divljan je imao vrlo, vrlo značajnu solo karijeru.
Ali bunt je nešto, ako dozvolite to da se umešam. Ja mislim da imamo odgovor, jer sam izučavajući čitav fenomen došao do nekih zaključaka koji kažu da je sistem takav da on tu pobunu koju bez sumnje sadrži rock'n'roll u sebi vrlo brzo i uspešno kanališe komercijalnim putevima u robu na tržištu. Dakle, da na taj način suzbija oštricu i da pretvara to sve u jednu jako kvalitetnu, da kažem, marketišku kampanju koja eto, s jedne strane pretvara umetnike u zvezde, a s druge strane drži publiku u statusu quo i više nikom nije, oni se jednostavno zabavljaju i više nikom nije do pobune. Mislim da se to tada ponovo desilo i na slučaju Novog talasa, jer setit ćete se u enciklopediji Perinoj na mnogo mesta se pominje nagrada, sedam sekretara Skoja i ona beogradska, kako se zvala, Cvet, kojeg su dobili najotrovniji kritičari sistema i oni su jednostavno na taj način postigli konsenzus sa
sistemom,
sa OJ i sa ostalim strukturama društva na neki način a postali su naravno karijere su se dalje razvijale. Neka 13 snimila onaj album koji se smatra tako možda najboljim poetski, ali možda najkomercijalnijim muzički. Posle toga veličanstvena dela su još nastajala, ali kao kažem, nekako je to bilo sve sad više svedeno na meru koja neće tako bosti prst u oko sistemu, ako se slažete.
Kao što je punk i novi talas korespondirao vremenski sa onim što se dešava u svetu, tako i u svetu na sličan način industrija preuzela bunt punka i novog talasa i u Engleskoj i u Americi, tako da eto, tu bar nismo kaskali za svetu.
Da, naravno.
Neke su grupe ipak preživele i deluju do dan danas. Možemo li ih, evo recimo električni orgazam, definisati kao neku vrstu nasleđa novog talasa i čitavog tog perioda?
Naravno.
I koga biste vi tu posebno apostrofirali?
Evo ja sad u jedan idem na promociju Gile i sastav Magic Bush promovišu koncertni album snimljen prošlog valjda proleća, gde su svirali malo retko svirane pesme, tako se zove, dakle, je od električnog orgazma i od onoga što su Gila i Divljan zajedno radili. Dakle, spomenuo sam Haustor Rundek ima briljantnu solo karijeru. Zaista, nedavno se na scenu vratio i Sahir, basista Haustora, koji je snimio solo album vrlo neobičan, onako dobro skockan i utemeljen u Novom talasu, a posebno je neobično što je za pevača odabrao zagrebačkog glumca Riditski mu je prezime. On je inače u onoj seriji Crno-bijeli svijet, TV serija koja se bavi Novim talasom, imao glavnu ulogu novinara studenta. Tako da je spomenuo Gajić i Milana, puno ljudi u principu ostalo dostojanstveno stare na sceni. Eto, ja sam spomenuo i Predina, ali malo pre dok smo pričali o tekstovima o tom buntu, najbitnija stvar vezana za Novi talas je u tome što su te pesme i danas izuzetno aktuelne. Mislim, nažalost su aktuelne, ali su aktuelne. Šarlo ima onu pesmu Mali čovjek želi preko crte želi, ali ne sme. To je opis današnje Srbije.
Da, apsolutno. Evo, možda posljednje pitanje za vas, gospodine Gajiću. Petar je dao neku vrstu šlagota za to pitanje o nasljeđu Novog talasa. Vidimo da su neki muzičari i bendovi preživjeli, ali šta je to još što se možda iz celog ovog perioda može smatrati neprolaznim i što će u buduće moći da baštini naša popularna kultura, naša muzika, poezija? Može li se dati neka skica odgovora na ovo pitanje?
Pa može, cela ta ideja, cela njena realizacija u tom vremenu kojeg, eto, se većina nas i seća, jedino može da nam posluši kao inspiracija za nešto slično danas. I onaj ko pokuša neće pogrešiti. Mislim, šta da rade drugi, kažete, vraćaju se bendovi, ponovo sviraju, opstaju, šta drugo da rade, šta da radi Sahir nego da svira i treba da svira. Znači, svako ko zna da svira, treba da svira i da piše pesme kako god se osjećao, i to je jedini način, makar to ništa ne valjalo, ali to je jedini način da nam kultura oživi, da nam ta, da kažem, urbana rock and roll kultura oživi, jednostavno stvaralaštvo, što je, jel tako, sad nekako čekamo neki novi punk da se desi, ako je to moguće, ili, mislim, uslovno rečeno, jel, neka inicijacija nečeg novog koja će pospešiti stvaranje i nastaviti priču, ali ima šta da se, o čemu da se priča i hvala Bogu, već znamo da sviramo posle toliko godina.
Hvala, gospodine Gajić. Evo, Petre, vas ću zamoliti za kraj ove emisije da samo preporučite još jednu pesmu, mislim da ste imali ideju da čujemo još jednu pesmu Novog talasa sa vašeg CD-a ili...
Aha, da, onda bismo mogli da se vratimo ponovo, malo sam zadosadan sa grupom Parafije, ali ono što je zanimljivo da se vinil vraća na scenu. I nedavno je promovisan vinil albuma Distorzija električnog orgazma, koji je izašao sredinom 80-ih, a sad ovih dana se pojavljuje na vinilu upravo ovaj album Zastave iz grupe Parafi, ta ploča iz 85-te, tako da bismo za kraj mogli da čujemo pesmu kojom album počinje. Ali
vašeg CD-a.
Da, sa mog CD-a. A da, mislim, to istraživanje prošlosti je dobro, zato što je i u okviru box setova je dobar deo Novog talasa ponovo objavljen i koga zanima, vrlo lako može da se informiše.
Hvala vam, poštovani slušalci. Slušali ste emisiju Rečeno i prečutano. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.
Наш огромный